Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα, καλημέρα. Σας καλωσορίζω και πάλι σε ακόμη μια εκπομπή της σειράς «Οι Έλληνες του κόσμου, η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο». Είμαι ο Μάκης Υπετζής και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε διακόψει κάπως απότομα την προηγούμενη φορά με την καλεσμένη μας, την κυρία Βασιλάκου, η οποία δέχτηκε και είναι και σήμερα μαζί μας. Κυρία Βασιλάκου, καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ και πάλι.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πριν συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή, να θυμίσω ότι η εκπομπή «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο» είναι μια εκπομπή η οποία ακούγεται από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τη Φωνή της Ελλάδας κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα. Στόχος της εκπομπής είναι να προβάλλουμε δράσεις και δραστηριότητες των μελών της ελληνικής κοινότητας στο Λουξεμβούργο και με τον τρόπο αυτό να αναδείξουμε την προσωπική τους ιστορία και να έχουμε ως στόχο στο τέλος να κρατήσουμε, να ενισχύσουμε το δεσμό με την πατρίδα. Οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι μέσω Facebook, από τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο, οι Έλληνες του κόσμου με ελληνικούς χαρακτήρες», αλλά και από τη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας της ελληνικής ραδιοφωνίας στο Facebook, καθώς επίσης και μέσω email, στο email thevoiceofgreece@r.gr. Για όσους μας ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή μας, στη συζήτησή μας με την κυρία Βασιλάκου, είχαμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κυρία Βασιλάκου, να θυμίσω ότι είναι Ελληνίδα, καθηγήτρια, φιλόλογος, η οποία εργάστηκε στην μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα και αργότερα αποσπάστηκε αρχικά στη Γερμανία και στην Ολλανδία και κατέληξε στο Λουξεμβούργο. Ανήλθε σε πολύ υψηλές θέσεις, διευθυντικές θέσεις σε ευρωπαϊκά σχολεία, τόσο των Βρυξελών όσο και του Λουξεμβούργου. Και ως εκ τούτου προσπαθούμε να επωφεληθούμε από την εμπειρία της, συζητώντας για τα ευρωπαϊκά σχολεία και για το σύστημα σπουδών. Στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής μιλούσαμε με την κυρία Βασιλάκου για τη διαφορά της φιλοσοφίας των ευρωπαϊκών σχολείων, πώς διαφέρει ένα ελληνικό σχολείο εν προκειμένου στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικά πώς διαφέρουν τα σχολεία εθνικής εκπαίδευσης από τη φιλοσοφία των ευρωπαϊκών σχολείων, η οποία, να θυμίσω, κυρία Βασιλάκου, μας είπατε ότι μεταξύ τους κανονικά δεν πρέπει να έχουν καμία διαφορά και ότι γίνεται προσπάθεια εναρμόνισης της εκάστοτε εθνικής εκπαίδευσης με τη φιλοσοφία του ευρωπαϊκού σχολείου. Εγώ θα ήθελα να σας, για να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, συνεχίζοντας από εκεί που το αφήσαμε από το τέλος της συζήτησής μας, την προηγούμενη εκπομπή. Στην Ελλάδα, λοιπόν, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σχολείο τύπου 2, όπως είπαμε, λοιπόν, και την προηγούμενη φορά, υπάρχουν τριών τύπων σχολεία ευρωπαϊκά, στο Ηράκλειο Κρήτης. Σωστά, έτσι είναι. Πώς διαφέρει αυτό το ευρωπαϊκό σχολείο στην Ελλάδα? Ακολουθεί το ίδιο πρόγραμμα σπουδών με αυτά στο εξωτερικό? Ναι.
Ναι. Βέβαια δεν δικαιούται να ονομάζει τον εαυτό του Ευρωπαϊκό Σχολείο και δεν το ονομάζει. Ονομάζεται Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.
Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, μάλιστα. Πώς διαφέρει το πρόγραμμα σπουδών λοιπόν σε αυτό το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία καταρχάς και σε σχέση με τα σχολεία στην Ελλάδα, της ελληνικής εθνικής εκπαίδευσης?
Το αναλυτικό πρόγραμμα του Ηρακλείου είναι ακριβώς το ίδιο με το αναλυτικό πρόγραμμα οποιοδήποτε άλλου ευρωπαϊκού σχολείου ή οποιοδήποτε άλλου σχολείου ευρωπαϊκής παιδείας. Δεν δικαιούνται να έχουν άλλο αναλυτικό πρόγραμμα, διότι στο τέλος δίνουν το ίδιο μπακαλωρεά. Mm-hmm. Οι μαθητές δίνουν εξετάσεις στα ίδια ακριβώς θέματα και το πτυχίο των παιδιών είναι υπογεγραμμένο μάλιστα από το Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Δεν είναι υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή του Σχολείου ή από τον Υπουργό Παιδείας. Λοιπόν, δεν διαφέρει το αναλυτικό πρόγραμμα. Τώρα το Σχολείο του Ηρακλείου έχει άλλου είδους προβλήματα που δεν τα έχουν και όλα τα άλλα σχολεία Ευρωπαϊκής Παιδείας στο εξωτερικό. Το βασικό είναι ότι είναι πάρα πολύ μικρό, δηλαδή έχει πολύ λίγα παιδιά δικαιούχα. Η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήγε στο Ηράκλειο, ο ΕΝΙΣΑ, έχει πάρα πολύ λίγα μέλη. Επομένως, αφού είναι λίγοι οι γονείς, έχουν και λίγα παιδιά.
Θα μπορούσαν να ακολουθήσουν, να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό άλλοι μαθητές?
Προφανώς. Μπορούν, αλλά το ερώτημα είναι, θέλουν? Το πρόβλημα είναι, στην αρχή γινόταν πανικός για να γραφτούν τα παιδιά στο σχολείο του Ηρακλείου. Όταν κατάλαβαν όμως οι γονείς ότι όταν γράφεσαι στο σχολείο αυτό δεν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο μόνο με μία εξέταση στη γλώσσα, mm-hmm, και πρέπει να δώσεις κανονικά εξετάσεις πανελλήνιες όπως όλοι οι άλλοι ελληνόπαιδες από όλα τα άλλα σχολεία της Ελλάδας, εκεί καταλάβανε ότι δεν είναι συμφέρον τους τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν ένα σχολείο που παρακολουθεί άλλο αναλυτικό πρόγραμμα. Επομένως,
εφόσον θέλουν να φοιτήσουν στο ελληνικό
πανεπιστήμιο. Στα ελληνικά πανεπιστήμια. Όποιος θέλει να στείλει τα παιδιά του όμως στο εξωτερικό, θαυμάσια μπορεί να βγάλει, να πάει σε αυτό το σχολείο, να πάρει European Baccalaureate, το οποίο αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Mm-hmm. Έχει πλήρη αναγνώριση. Λοιπόν,
όταν λέτε πλήρη αναγνώριση, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό για τους Έλληνες μαθητές, για οποιονδήποτε, δηλαδή για τους Ευρωπαίους μαθητές?
Οι μαθητές που τελειώνουν ένα ευρωπαϊκό σχολείο και παίρνουν το European Baccalaureate, είτε προέρχεται από σχολείο τύπου 1, τύπου 2, τύπου 3, με βάση την νομοθεσία που έχει ψηφιστεί από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, αλλά και από τις από τα κοινοβούλια των χωρών μελών, είναι ισότιμα τα πτυχία αυτά με τα ντόπια σχολεία τα οποία δίνουν πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Για να καταλάβετε, το 1994 ψηφίστηκε στο Ανώτατο Συμβούλιο, επαναλαμβάνω, το Ανώτατο Συμβούλιο αποτελείται από τους εκπροσώπους των 27 Υπουργών Παιδείας. Είναι το ανώτερο συμβούλιο που παίρνει αποφάσεις, στρατηγικές αποφάσεις, μάλιστα, για τα ευρωπαϊκά σχολεία.
Και αυτό σημαίνει, αν καταλαβαίνω σωστά, ότι εξορισμού, εφόσον εκπροσωπείται σε αυτό το συμβούλιο η κάθε χώρα από τον Υπουργό Παιδείας, εξορισμού, αυτό σημαίνει ότι ενσωματώνεται, αναγνωρίζεται από την εκάστοτε.
Αλλά δεν φτάνει αυτό.
Αλλά δεν φτάνει αυτό.
Ειδικά το 1994 ψηφίστηκε ένα κείμενο, το οποίο το λέμε Σύμβαση για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, το οποίο μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εστάλει σε όλα τα κοινοβούλια προς ψήφιση. Ψηφίστηκε στην Ελλάδα το 2003, έγινε δηλαδή νόμος του κράτους. Mm-hmm. Μέσα από στα άρθρα του τώρα.
Και τι προβλέπει ακριβώς αυτός ο νόμος?
Μέσα σε όλα τα άλλα, ναι, ναι, λέει ποια είναι τα ευρωπαϊκά σχολεία. Μάλιστα. Λέει ότι το πτυχίο τους είναι ισότιμο με το πτυχίο των λυκείων των ντόπιων των σχολείων που δίνουν άμεση πρόσβαση, απρόσκοπτη πρόσβαση στα πανεπιστήμια.
Επομένως, να σας ρωτήσω κάτι, είναι κάτι που αναφέρατε στην προηγούμενη εκπομπή. Άρα, γιατί να μην θέλει η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, οι μεγάλες πόλεις να έχουν ένα τέτοιο διαπιστευμένο ευρωπαϊκό σχολείο, ένα σχολείο ευρωπαϊκής παιδείας?
Θα μπορούσε, εάν ενδιαφερθεί, το Υπουργείο Παιδείας να το ιδρύσει. Η πρωτοβουλία πρέπει να έρθει από το Υπουργείο Παιδείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ζητάει να ιδρυθεί στην Αθήνα τέτοιο σχολείο, διότι τα παιδιά είναι βολεμένα. Πάνε στα σχολεία, τα ιδιωτικά και τελείωσε. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εάν το Υπουργείο Παιδείας θελήσει να υποστηρίξει την ίδρυση ενός σχολείου, το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας θα βάλει κάποιους ανθρώπους να ετοιμάσουν τον ντοσιέ υποψηφιότητας και το πιθανότερο είναι τα ευρωπαϊκά σχολεία να εγκρίνουν την ίδρυση ενός τέτοιου σχολείου και θα αρχίσει η διαδικασία πιστοποίησης, ελέγχου, προετοιμασίας, πιστοποίησης.
Εσείς θα λέγατε ότι θα ήταν κάτι θετικό να γίνει αυτό. Τώρα μιλάω πολύ θεωρητικά, αλλά υπάρχει χώρος, θα έχει κάποια πλεονεκτήματα, κατά τη γνώμη σας?
Είναι ένα σύστημα ακριβό.
Έχει κόστος δηλαδή.
Για να το κάνει, για να γίνει ένα δημόσιο σχολείο, σχολείο ευρωπαϊκής παιδείας, εγώ δεν βλέπω πώς το Υπουργείο Παιδείας θα αποφάσιζε κάτι τέτοιο και γιατί.
Έχει σχέση με το κόστος ανά μαθητή που μας είπατε στην προηγούμενη εκπομπή, που είναι κατά μέσο όρο κάτι λιγότερο από 20.000 ευρώ, που ναι, είναι αρκετά υψηλό κόστος.
Και πώς το Υπουργείο Παιδείας θα πει ότι ιδρύω ένα δημόσιο σχολείο χωρίς να χρειάζεται στην Αθήνα που να είναι ευρωπαϊκής παιδείας και το γειτονικό σχολείο δεν είναι τέτοιο. Mm-hmm. Και το άλλο σχολείο λειτουργεί με όλους αυτούς τους κανόνες, με όλες αυτές τις απαιτήσεις. Πώς το Υπουργείο Παιδείας θα υποστηρίξει ότι έχει σχολεία δύο ταχυτήτων με τόσο μεγάλη διαφορά?
Ενώ στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση, γιατί υπάρχει πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον από όλους τους συμμετέχοντες στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
Θα μπορούσε στην Ελλάδα να το ιδρύσει ιδιώτης, ιδιωτικό σχολείο. Το ιδιωτικό σχολείο έχει κάθε δυνατότητα, όπως υπάρχουν και IB στην Αθήνα, τα οποία δεν τα έχει ιδρύσει το Υπουργείο Παιδείας, τα έχουν ιδρύσει ιδιώτες. Θα μπορούσε να γίνει και European School Ευρωπαϊκής Παιδείας, που να ιδρυθεί από ιδιώτη.
Και να προσφέρει το ευρωπαϊκό μπακαλαιοκαλύρια.
Ναι, ναι. Φυσικά πρέπει να υποστηρίξει το Υπουργείο Παιδείας. Χωρίς την υποστήριξη δεν γίνεται. Στις Βρυξέλλες δεν υπάρχει δημόσιο σχολείο ευρωπαϊκής παιδείας. Υπάρχει ιδιωτικό, αλλά δημόσιο δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχουν τέσσερα και ετοιμάζεται και ένα πέμπτο σχολείο τύπου 1 και τελείωσε.
Στο Λουξεμβούργο,
Λουξεμβούργο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Χρειάστηκε να ασχοληθώ για να καταλάβω την νοοτροπία του Λουξεμβούργου στο θέμα της παιδείας. Άκουσα μία ομιλία του Υπουργού Εργασίας του Λουξεμβούργου κάποια φορά που ήμουνα καινούρια στο Λουξεμβούργο, ο οποίος έλεγε το 1980 το Λουξεμβούργο ήταν μια πανφτωχή χώρα. Είχαν κλείσει τα σιδεράδικα, δεν είχαμε γεωργία σπουδαία, τώρα πώς να ζήσει το Λουξεμβούργο.
Στηριζόταν στον ορυκτό πλούτο κυρίως.
Κλείσανε αυτά, τελείωσε. Ήταν πανφτωχή και τότε λέει σκεφτήκαμε και φέραμε τις τράπεζες. Φέραν τις τράπεζες και το Λουξεμβούργο έγινε αυτό που έγινε μετά που ξέρουμε όλοι.
Έγινε η οικονομία που στην πραγματικότητα προσφέρει υπηρεσίες.
Ακριβώς. Όταν υπήρχε η οικονομική κρίση, κάποιες τράπεζες, λίγες, φύγανε από το Λουξεμβούργο. Και οι Λουξεμβούργοι ανησύχησαν. Φοβηθήκανε μήπως χάνοντας τις τράπεζες χάνουν τα έσοδά τους και την πηγή του πλούτου τους. Οπότε καλέσανε εταιρείες. Δεν είναι τυχαίο που η Amazon έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο. Φυσικά δέχτηκε και ένα σωρό πλεονεκτήματα οικονομικά για να πάει η Amazon. Για να πάνε οι εταιρείες όμως, συζητήσανε και για το θέμα της παιδείας. Έπρεπε τα παιδιά των εργαζομένων της, που θα ερχόντουσαν από άλλες χώρες, να βρουν εκπαίδευση που να μπορεί να τους ταιριάζει. Το εθνικό σύστημα παιδείας του Λουξεμβούργου είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Δεν είναι δυνατόν ένας μαθητής αλλοδαπός να το παρακολουθήσει. Πρέπει το παιδί από την πρώτη δημοτικού να μιλάει λουξεμβουργιανά, γερμανικά και γαλλικά.
Ναι, κάποιος...
Ποιο παιδάκι που θα έρθει από την Ιταλία, από τη Σουηδία, από την Πορτογαλία, από την Ελλάδα, μιλάει 6 χρονών τις απαιτούμενες γλώσσες, θα μπει μέσα στο σχολείο και θα χαθεί.
Και μεγαλώνοντας, να προσθέσω εδώ ότι σε συζητήσεις που έχω συμμετάσχει με ανθρώπους που γνωρίζουν όπως εσείς, μου έλεγαν ότι και μεγαλώνοντας τα παιδιά βρίσκονται σε δυσμενή θέση σε σχέση με τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει εκεί και είναι τρίγλωσσα, όπως είπατε κι εσείς, διότι βρίσκονται σε ένα σημείο, είναι έτσι το σύστημα εκπαίδευσης του Λουξεμβούργου, όπου καλούνται να αποφασίσουν ανάμεσα σε διαφορετικές κατευθύνσεις και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, διότι απλούστατα δεν μιλάνε γερμανικά, δεν μιλάνε και γερμανικά και γαλλικά και λουξεμβουργιανά.
Αυτοί που μιλάνε, ας πούμε, στο σπίτι τους πορτογαλέζικα, ισπανικά, δεν έχουν το πλεονέκτημα το γλωσσικό των παιδιών που μιλάνε λουξεμβουργιανά και περνάνε στα γερμανικά πάρα πολύ εύκολα, γιατί τα λουξεμβουργιανά είναι γλώσσα γερμανογενής. Μη σας ακούσουν οι Λουξεμβούργοι να το λέτε.
Όχι, όχι, το έχω υπόψη μου.
Λοιπόν, οπότε την εποχή εκείνη ο Υπουργός Παιδείας θορυβημένος καταρχήν ξεκίνησε η προηγούμενη υπουργός παιδείας, η Madame Delvaux Στέρες, και κατόπιν συνέχισε και ο τωρινός υπουργός παιδείας, ο κύριος Μάης, έκανε συμφωνία με τα δύο ευρωπαϊκά σχολεία που λειτουργούσαν στο Λουξεμβούργο και είπε: ιδρύστε μία τάξη ακόμα αγγλόφωνη και μία γαλλόφωνη για μαθητές μη δικαιούχους και θα πληρώνω εγώ το έξτρα κόστος. Δηλαδή, για να δεχτείτε παιδιά των εταιριών που θα ερχόταν, που θα ερχόντουσαν. Και ιδρύσαμε, υπογράφτηκε σύμβαση και ιδρύσαμε έξτρα τάξεις, γαλλόφωνες και αγγλόφωνες, για όλες τις τάξεις, για όλο το σχολείο, για να δεχτούμε τους μαθητές. Προοδευτικά βέβαια στην αρχή, πρώτη γυμνασίου, πρώτη δημοτικού, την υπηαγωγείο φυσικά, και μετά τώρα θα έχει φτάσει μέχρι το τέλος του σχολείου. Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση. Και το σχήμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι γονείς πληρώνανε τα δίδακτρα των μη δικαιούχων μαθητών και το Υπουργείο Παιδείας πλήρωνε τα ρέστα μέχρι να φτάσει στο αληθινό κόστος ανά μαθητή.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να φανταστώ πολλές χώρες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν έτσι, να έχουν το κράτος από πίσω και να υποστηρίξουν. Θα μπορούσαν, ίσως όχι σε τέτοιο εύρος.
Πέρα από αυτό, το Λουξεμβούργο, βλέποντας τη δυσκολία που είχε το εθνικό του σύστημα, ας μην γελιόμαστε, δεν είναι όλα τα παιδιά τόσο σαΐνια που να μπορούν να σπουδάζουν σε τρεις γλώσσες παράλληλα, συν τα αγγλικά που τα αρχίζουν στη τετάρτη, πέμπτη δημοτικού, δεν ξέρω. Σκεφτείτε ότι το βάρος για τους μαθητές είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν,
και απότομες αλλαγές.
Ιδρύσανε λοιπόν τα σχολεία ευρωπαϊκής παιδείας, όπου μπορεί να γραφτεί οποιοδήποτε μαθητής και εταιριών και οποιοδήποτε ανθρώπου που κατοικεί στο Λουξεμβούργο, και είναι επιλογή πια των γονιών. Θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα λουξεμβουριανό σχολείο ακολουθώντας το κλασικό σύστημα το λουξεμβουριανό, το κάνουν. Δεν θέλουν, υπάρχουν πολλά σχολεία ευρωπαϊκής παιδείας στο Λουξεμβούργο και θα γίνουν περισσότερα στο μέλλον. Ο Υπουργός Παιδείας, ο τωρινός, πιστεύει ότι το σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων είναι καλύτερο και προσφέρει δυνατότητα εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας σε όλους τους μαθητές, οι οποίοι για λόγους γλωσσικούς δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν με άνεση
το εθνικό πρόγραμμα σπουδών. Παρόλα αυτά,
αυτό όμως δεν μπορεί να ισχύσει για όλες τις χώρες.
Ναι. Παρόλα αυτά, ναι, και είναι μία από τις ιδιαιτερότητες, θα έλεγα, του Λουξεμβούργου. Να πω ότι έχω την αίσθηση και πάλι ότι δεν το έχουν δει όλοι με καλό μάτι αυτό που μόλις αναφέρατε. Ότι υπάρχει μία υποστήριξη στα σχολεία ευρωπαϊκής παιδείας, στη διεθνή εκπαίδευση, στα École Internationale. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, να πω και συναδέλφων καθηγητών, οι οποίοι δεν τα υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες αυτά τα σχολεία.
Βέβαια, γιατί να τα υποδεχθούν με ανοιχτές αγκάλες?
Παρότι δεν είναι σε ευθύ ανταγωνισμό όμως.
Όχι, αλλά για προσέξτε, όταν προσπάθησε να κάνει η κυρία Delvaux τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης και να βάλει μέσα και την αξιολόγηση μέσα σε όλα τα άλλα, έκανε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Φιλόλογος η ίδια, κλασική φιλόλογος, πολύ σοβαρή γυναίκα, πολύ μελετημένη, πολύ μετρημένη και πολύ τολμηρή, με πολύ κουράγιο. Βρήκε αντιδράσεις επίπονες για εκείνην. Γιατί κανονικά οι αντιδράσεις που δέχεται ένας υπουργός στο Λουξεμβούργο δεν είναι αντίστοιχες με αυτές που δέχεται ένας Έλληνας υπουργός. Η αμφισβήτηση που βλέπουμε στην Ελλάδα δεν υπάρχει στο Λουξεμβούργο.
Είναι διαφορά νοοτροπίας.
Λοιπόν, εκεί βρήκε τεράστια αντίδραση και μέσα στα άλλα οι καθηγητές δεν θέλαν να αξιολογηθούν, ας πούμε. Γιατί όταν ο άλλος ζει έτσι γιατί να θέλει να αξιολογηθεί. Παρατήρησε, είχε βάλει όλα τα παιδιά των 15 ετών να συμμετέχουν στη μελέτη PISA. Για να καταλάβουν και όλοι οι ακροατές, είναι μία μελέτη η οποία συγκρίνει το επίπεδο των 15χρονων μαθητών σε όλες τις χώρες που παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό, και πολλές φορές είναι πάνω από 60 οι χώρες που παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό αυτών, και βλέπει κανείς που βρίσκεται η χώρα του αλλά και που βρίσκεται και το κάθε σχολείο, γιατί δικαιούται το κάθε σχολείο να ζητήσει τα δικά του αποτελέσματα. Με απόφαση της κυρίας Δελβό, όλοι οι 15χρονοι παίρνανε μέρος στο PISA. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι τα αποτελέσματα των Λουξεμβουργιανών σχολείων ήταν πολύ χαμηλά, τα αποτελέσματα των Ευρωπαϊκών σχολείων πολύ υψηλά. Και το περίεργο ήταν ότι το Λουξεμβούργο αγοράζει τα θέματα του PISA σε τρεις γλώσσες, mm-hmm. γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά. Βέβαια, όταν εφαρμόζει η Ελλάδα το PISA, τα παιδιά τα παίρνουν τα θέματα ελληνικά. Αλλά στο Λουξεμβούργο τα αγοράσανε σε τρεις γλώσσες.
Εσείς πώς εξηγείτε αυτή τη διαφορά στο επίπεδο?
Για να σας εξηγήσω, να τελειώσω αυτό που λέω, γιατί είναι ενδιαφέρον. Στο Ευρωπαϊκό Σχολείο, επειδή είχαμε μαθητές οι οποίοι παρακολουθούν τα γλωσσικά τμήματα στη γλώσσα τους, δηλαδή υπάρχει αγγλικό τμήμα, γαλλικό τμήμα, γερμανικό τμήμα, οι μαθητές, οι γερμανόφωνοι, οι αγγλόφωνοι, γαλλόφωνοι, κάνανε το διαγωνισμό στη γλώσσα τους, αλλά οι Έλληνες παρακολουθούν το ελληνικό τμήμα, οι Πορτογάλοι το πορτογαλέζικο, οι Ιταλοί το ιταλικό. Mm-hmm. Για να πάρουν μέρος αυτοί, δεν είχαν δυνατότητα να παρακολουθήσουν, να κάνουν το διαγωνισμό, τις ερωτήσεις στη γλώσσα τους, άρα το παίρνανε στην ξένη τους γλώσσα, πρώτη ξένη, που είναι γαλλικά, αγγλικά ή γερμανικά.
Που είναι όμως και πολύ σημαντική διαφορά.
Άρα, πολύ σημαντική διαφορά, οι υπόλοιποι είχαν πλεονέκτημα, αυτοί είχαν μειονέκτημα. Παρόλα αυτά, οι μαθητές που διαγωνίζονταν στη δεύτερη τους γλώσσα είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τους ντόπιους μαθητές του Λουξεμβούργου, οι οποίοι διαγωνίζονταν στη μητρική τους γλώσσα. Λοιπόν, διαπιστώσανε ότι είχαν πολύ πιο φτωχά αποτελέσματα. Mm-hmm. Και ψάξαν να βρούνε τρόπους θεραπείας. Τέλος πάντων, έκανε μία μεταρρύθμιση, πρότεινε μία μεταρρύθμιση. Μέσα σε όλα ήταν και η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση δεν άρεσε, υπήρχαν αντιδράσεις. Τώρα, με τα σχολεία Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Λουξεμβούργο, η αξιολόγηση μπαίνει χωρίς συζήτηση. Δεν υπάρχει περίπτωση σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας χωρίς αξιολόγηση. Εκεί αξιολογούνται οι πάντες.
Ναι.
Από και τον κλητήρα μέχρι το διευθυντή. Περνάει χωρίς συζήτηση.
Δεν είναι μόνο θέμα φιλοσοφίας. Νομίζω ότι είναι μέσα και στην ιδρυτική διακήρυξή τους. Ότι
ναι,
πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση.
Αναδιετία θέλουν πιστοποίηση. Πιστοποίηση χωρίς αξιολόγηση δεν γίνεται. Αυτού του είδους οι μεταβολές δεν αρέσουν σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκουν το σύστημά τους θαυμάσιο και δεν θέλουν την αλλαγή. Πολλοί κόσμος δεν θέλει αλλαγές.
Να σας ρωτήσω κάτι συνοπτικά. Για τους μαθητές θα λέγατε ότι είναι, αν μπορούσατε να συγκρίνετε εσείς που έχετε και την εμπειρία από διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης, για τους μαθητές είναι το ίδιο εύκολο να παρακολουθήσουν τα ευρωπαϊκά σχολεία, το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών σχολείων? Είναι παρόμοιο ή θα λέγατε ότι θα πρέπει να προσέξουν κάτι οι μαθητές?
Οι μαθητές θαυμάσια μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος. Είναι πρόγραμμα φτιαγμένο για παιδιά της κάθε ηλικίας. Προφανώς μπορούν. Mm-hmm. Βέβαια, όταν πάρετε ένα μαθητή, τον φέρετε στα ευρωπαϊκά σχολεία 15 ετών, δεν έχει παρακολουθήσει τα προηγούμενα μαθήματα, δεν έχει το επίπεδο των γλωσσών, τον εκαλείται να παρακολουθήσει ιστορία, γεωγραφία στην ξένη του γλώσσα, πιθανόν να έχει δυσκολίες, αλλά ο μαθητής που παρακολουθεί από τα μικράτα του και έχει το ανάλογο mm-hmm. επίπεδο, παρακολουθεί θαυμάσια τα ευρωπαϊκά σχολεία. Άλλωστε, τα ευρωπαϊκά σχολεία υποχρεούνται να προσφέρουν τη βοήθεια που χρειάζεται κάθε μαθητής. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που δεν το θίξαμε.
Ναι. Όταν λέτε, εννοείται υποστήριξη όχι μόνο ακαδημαϊκή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Κοιτάξτε, είναι η εξατομικευμένη διδασκαλία, είναι μέσα στους κανόνες στα ευρωπαϊκά σχολεία.
Και διαφοροποίηση.
Διαφοροποίηση,
το differentiation.
Ακριβώς. Διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας. Και το εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να επιμορφωθεί επ' αυτού, γιατί είναι ένας άλλος τρόπος διδασκαλίας και κυρίως προετοιμασίας υλικού. Αυτός είναι ένας τρόπος. Δεύτερος είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η οποία είναι όλων των ειδών. Είτε να βρίσκεται στην τάξη δεύτερος καθηγητής, ή να βρίσκονται και τρεις καθηγητές οι οποίοι παρακολουθούν συγκεκριμένα παιδιά, είτε να το πάρεις το παιδί να του κάνεις ένα έξτρα, μια έξτρα ώρα, είτε να το βγάλεις από την τάξη για να του κάνεις το μάθημα να παρακολουθήσει την ύλη διαφορετικά, γιατί δεν έχει το επίπεδο και θα πρέπει σιγά σιγά να το αποκτήσει. Υπάρχει ευελιξία δηλαδή στο θέμα της βοήθειας στην ίσχυση των μαθητών. Mm-hmm. Επομένως, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί με τη βοήθεια την ανάλογη που χρειάζεται.
Και για να επανέλθω, να παραφράσω κάπως την τελευταία ερώτησή μου, γιατί λοιπόν να θέλουν να το παρακολουθήσουν οι μαθητές αυτό το πρόγραμμα, ενώ γιατί ένας μαθητής να θελήσει να αφήσει το όποιο εθνικό σύστημα εκπαίδευσης και να μεταπηδήσει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του κατά τη γνώμη σας?
Συνήθως αυτό είναι απόφαση των γονέων και όχι των μαθητών.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα εγώ βρίσκομαι σε δύσκολη θέση.
Κατά τη γνώμη σας.
Λοιπόν, είναι ένα σύστημα το οποίο είναι αναγνωρισμένο παντού, σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Είναι ένα σύστημα που εξελίσσεται με πολύ φιδό και με πολύ περίσκεψη, εξελίσσεται όμως και ελέγχεται πάρα πολύ καλά η εξέλιξή του και η πορεία του.
Από τις Βρυξέλλες, από την, ναι, Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Δηλαδή υπάρχουν εγγυήσεις ότι το σύστημα δουλεύει. Έχει μία εμπειρία 70 ετών από το 1953. Το Λουξεμβούργο 1, το σχολείο, θα γιορτάσει φέτος τα 70 του χρόνια.
Θα έχουμε τη χαρά να σας δούμε εκεί.
Θα έρθω, είμαι καλεσμένη, ναι, ναι. Ήμουν εκεί, γιόρτασα, εγώ οργάνωσα τα 60 χρόνια και ήταν τεράστια οργάνωση. Λοιπόν, και υπάρχει εγγυημένη επιτυχία. Τώρα, εξαρτάται τι σύστημα έχει ο καθένας, τι σχολείο, υπάρχουν καλά σχολεία, υπάρχουν σχολεία με πιο πολλά μέσα. Τα ευρωπαϊκά σχολεία έχουν και πάρα πολλά μέσα.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, μιλάμε για τους μαθητές και συζητούμε τόση ώρα και δίνουμε έμφαση στο πώς οι μαθητές επηρεάζονται και ποιες είναι οι διαφορές και τι θα μπορούσε να γίνει, να μιλήσουμε και για τους καθηγητές. Οι καθηγητές, επίσης, από όσα έχετε δει, επιδιώκουν να μετατεθούν, να αποσπαστούν στα ευρωπαϊκά σχολεία? Και αν ναι, γιατί?
Από την Ελλάδα υπάρχει τεράστια προσφορά. Πιστεύω ότι οι καθηγητές που θέλουν να αποσπαστούν είναι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει η άλλη εμπειρία, η επαφή με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, έχουν αυτό το ενδιαφέρον, αυτό το μεράκι. Αυτό είναι σίγουρο ότι το έχουν. Γιατί όσοι είναι καλά πληροφορημένοι θα πρέπει να ξέρουν ότι όταν πάνε στο ευρωπαϊκό σχολείο θα έχουν πολύ περισσότερη δουλειά από όσοι έχουν σε ένα ελληνικό σχολείο. Θα χρειαστεί να δαπανίσουν και ιδιωτικό χρόνο συμμετέχοντας στη ζωή του σχολείου. Το σχολείο έχει ζωή, έχει δραστηριότητες. Έπειτα ένα άλλο κίνητρο είναι η μισθή. Η μισθή είναι πολλαπλάσια από τους μισθούς του ελληνικού σχολείου.
Οπουδήποτε σε όλα τα ευρωπαϊκά σχολεία αυτό? Δεν μιλάμε μόνο για το Λουξεμβούργο?
Όχι,
τώρα.
Όχι, είναι όλα. Δεν μιλάμε για τα σχολεία ευρωπαϊκής παιδείας. Εκεί παίρνουν τον εθνικό μισθό οι άνθρωποι.
Μάλιστα.
Αλλά σε οποιοδήποτε από τα 13 ευρωπαϊκά σχολεία και να πάτε, ο μισθός είναι ίδιος, εκτός από ένα κοεφισιάν που έχουν ένα συντελεστή. Κοιτάνε ποιος είναι ο τιμάριθμος της χώρας και μπορεί να διαφοροποιηθεί κατά 3, 5, 10% ο μισθός, εάν θεωρηθεί ότι ο τιμάριθμος είναι πιο πάνω ή πιο κάτω. Ας πούμε, Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες είναι στο 100.
Ναι.
Το Μπέργεν ήταν πριν από κάποια χρόνια στο 114, άρα είχαν 14% επιπλέον. Η Ελλάδα ήταν στο 86-87, τώρα δεν ξέρω πού είναι.
Κατάλαβα.
Οι διαφορές είναι μικρές, δηλαδή οι μισθοί είναι πρακτικά ίδιοι.
Μικρές διαφορές και υπάρχει ένας συντελεστής που ναι, προσαρμόζει.
Με βάση τον τιμάριθμο.
Μάλιστα. Οι καθηγητές λοιπόν, ναι, χρειάζεται να κάνουν λίγο παραπάνω προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά, όπως είπατε, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Είναι εύκολο για έναν καθηγητή να ανέλθει ιεραρχικά? Πώς μπορεί ένας καθηγητής να γίνει, όπως εσείς,
διευθυντής
σε ένα τέτοιο σχολείο?
Ο τρόπος επιλογής είναι διαφορετικός. Τους καθηγητές που θα αποσπάσει η Ελλάδα θα τους διαλέξει το Υπουργείο Παιδείας, θα κάνει έναν εσωτερικό διαγωνισμό, έχει τα κριτήρια του το Υπουργείο Παιδείας και θα επιλέξει, η Επιτροπή Επιλογής θα επιλέξει καθηγητές με εμπειρία, με επιστημονικό επίπεδο υψηλό, θα προσπαθήσει να στείλει τους καλύτερους από αυτούς που εμφανίζονται από τους υποψηφίους. Για να επιλεγεί κάποιος ως διευθυντικό προσωπικό, η τελική επιλογή δεν γίνεται από την Αθήνα ή από την Ισπανία, από τη Μαδρίτη. Γίνεται από τις Βρυξέλλες. Υπάρχει ένα point system. Τα σχολεία δεν πρέπει να έχουν να καταληφθούν από μία εθνικότητα και να είναι όλοι διευθυντές ή οι περισσότεροι της ίδιας εθνικότητας. Θα πρέπει να είναι μοιρασμένα. Επομένως, υπάρχει ένα point system. Όταν έχεις ένα διευθυντή, έχεις καταλάβει ήδη 3 πόντους. Όταν έχεις ένα αναπληρωτή διευθυντή γυμνασίου, 2. Όταν έχεις έναν αναπληρωτή διευθυντή δημοτικού, 1. Μία χώρα μπορεί να έχει μέχρι 8 πόντους κατηλημένους, όχι παραπάνω. Μπορεί να έχει έναν και μόνο έναν γενικό διευθυντή. Δεν μπορεί να έχει 2. Άμα έχεις ένα διευθυντή, δεν μπορεί να ζητήσεις δεύτερο.
Επομένως, μόνο ένα πρόσωπο στην ανώτερη βαθμίδα.
Ένας. Ή κανένας. Γιατί είναι 13 τα σχολεία, 27 οι χώρες. Λοιπόν, ανάλογα με τους πόντους που έχουν καταλάβει οι χώρες, όταν κενώνεται μία θέση, δηλώνουν ποιες χώρες ενδιαφέρονται να την καλύψουν. Φυσικά είναι ανάμεσα στις χώρες που δικαιούνται να στείλουν. Παίρνεται λοιπόν η απόφαση 2, 3, 5 χώρες να στείλουν υποψηφίους. Ποτέ μία. Δεν γίνεται δεκτό να είναι μόνο μία χώρα υποψήφια. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει διεθνής διαγωνισμός.
Για λόγους διαφάνειας.
Και να είναι και καλύτερη τέλος πάντων η επιλογή. Mm-hmm. Αυτή είναι η
και
απόφαση.
Και ανταγωνισμού, ναι.
Ναι. Λοιπόν, γίνεται η προεπιλογή στη χώρα. Η χώρα με βάση τον κανονισμό των Ευρωπαϊκών Σχολείων ζητάει να υποβάλουν αίτηση άνθρωποι που έχουν τα αναγκαία προσόντα και γλώσσες φυσικά. Κάνει την προεπιλογή της και στέλνει στις Βρυξέλλες είτε 3 φακέλους αν οι χώρες είναι 2, είτε 2 φακέλους αν οι χώρες είναι 3 και παραπάνω. Όταν πάρουν αυτοί τους φακέλους, έχουν ορίσει και την ημερομηνία της συνέντευξης, γίνεται συνέντευξη από Διεθνή Επιτροπή, δικαιούται ο εθνικός επιθεωρητής να είναι παρόν, αλλά χωρίς δικαίωμα λόγου mm-hmm. και συμμετοχής, και η συνέντευξη κρατάει μία ώρα για κάθε υποψήφιο, και στο τέλος γράφεται το ραπόρ και παίρνεται η απόφαση ποιος είναι ο καταλληλότερος για τη θέση. Και στέλνεται το ραπόρ στις χώρες μέλη, σε όλες, στους επιθεωρητές τους δηλαδή. Έτσι αναδεικνύεται, πώς το λένε, ο υποδιευθυντής ή αναπληρωτής διευθυντής, αυτός είναι ο τίτλος κανονικά, mm-hmm. ή ο διευθυντής.
Μάλιστα. Ακούγονται πολύ διαφανείς διαδικασίες με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο επιλογής. Έχετε κάποια αίσθηση πόσοι Έλληνες υπηρετούν σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στα ευρωπαϊκά σχολεία ή σε σχολεία ευρωπαϊκής παιδείας αυτή την περίοδο?
Δυστυχώς υπηρετεί μόνο μία Ελληνίδα ως αναπληρώτρια διευθύντρια δημοτικού σε κάποιο σχολείο της Γερμανίας, δεν θυμάμαι σε ποιο, mm-hmm. και κανένας άλλος.
Γιατί?
Από την ώρα που φύγα, κανένας διευθυντής, δεν έχει η Ελλάδα κανέναν γενικό διευθυντή, ούτε καν διευθυντή δευτεροβαθμίου.
Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό?
Το πρόβλημα είναι ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, παρότι ότι έχουν ένα σωρό προσόντα, δεν είναι προετοιμασμένοι για να κάνουν τη συνέντευξη που απαιτείται για να πάρουν μια θέση. Τα καθήκοντα του διευθυντή στα ευρωπαϊκά σχολεία είναι τελείως διαφορετικά από τα καθήκοντα του διευθυντή στα ελληνικά σχολεία. Έχει συμβεί στο παρελθόν να πάνε άνθρωποι πολύ ενδιαφέροντες, εξαιρετικοί συνάδελφοι, σοβαροί, και το ραπόρ που πήρε πίσω το Υπουργείο Παιδείας ήταν ο υποψήφιός σας τάδε ήταν ακατάλληλος για υποψήφιος. Και μιλάμε για ανθρώπους με ντοκτορά.
Ναι. Εδώ ερχόμαστε ίσως σε αυτό που συζητήσαμε και νωρίτερα και προηγουμένως, ότι είναι πολύ διαφορετικές οι αρμοδιότητες και διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης των διευθυντικών θέσεων.
Εδώ στην Ελλάδα μετράνε πάρα πολύ τα μετρήσιμα που λέμε. Μέσα στα μετρήσιμα είναι τα πτυχία, mm-hmm. οι γλώσσες που μπορεί να τις έχει κανείς στο χαρτί και να μην τις μιλάει.
Αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει στο Λουξεμβούργο, στις Βρυξέλλες για παράδειγμα.
Όχι, δεν γίνεται. Και επίσης τα χρόνια υπηρεσίας. Αν κάποιος που έχει 30 χρόνια υπηρεσίας έχει 30 μόρια και αυτός που έχει 10 χρόνια υστερεί σημαντικά. Ο πιο ηλικιωμένος θα τον ξεπεράσει τον άλλον, δεν έχει ελπίδες. Η μεγάλη ηλικία όμως δεν είναι προσόν για μια τέτοια θέση. Μια τέτοια θέση έχει ανάγκη από πάρα πολλή ενέργεια. Δεν μπορεί να πάει κανείς κουρασμένος την παραμονή της σύνταξης. Άλλωστε θα πρέπει για να γίνει δεκτός να μπορεί να καλύψει 9 χρόνια, 9 ετή θητεία. Να έχει μπροστά του 9 χρόνια.
Άρα πώς μπορεί να γίνει αυτό? Τι θα προτείνατε εσείς?
Επίσης στη συνέντευξη που πιάνει 20 βαθμούς στην Ελλάδα, παρατηρώ ότι παίρνουν περίπου τον ίδιο βαθμό όλοι, με μικρές διαφορές. Άρα δεν διαφοροποιούνται οι υποψήφοι ως προς τη συνέντευξη και μετράνε τα μετρήσιμα. Τα μετρήσιμα δεν τα κοιτάνε οι Ευρωπαίοι. Φυσικά πρέπει να τα έχουν τα αναγκαία προσόντα. Αλλά δεν απαιτείται ντοκτορά για αυτούς, απαιτείται διοικητική ικανότητα, απαιτείται διοικητική εμπειρία, απαιτείται διοικητική σκέψη και φυσικά γλώσσες.
Επομένως, εκείνο... μαζί με τα τυπικά προσόντα, τα μετρήσιμα που λέτε κι εσείς, τα πιο ουσιαστικά.
Στην ουσία θα έπρεπε να γίνεται μια προετοιμασία των υποψηφίων μας. Η συνέντευξη να είναι πιο ουσιαστική, δηλαδή να βλέπουν πραγματικά τις ικανότητες διοίκησης που έχει ο άνθρωπος, να κάνουν ερωτήσεις, τις κατάλληλες ερωτήσεις για να δουν αν ο άνθρωπος που έρχεται υποψήφιος έχει διαβάσει το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων, το site, τα βασικά κείμενα για να καταλάβει τι δουλειά θα κάνει εκεί και η συνέντευξη να βαθμολογείται ανάλογα με την πραγματική επίδοση του υποψηφίου, όχι έτσι.
Μάλιστα.
Και όχι τα χρόνια υπηρεσίας. Αυτό, εντάξει, το να έχεις κάποια χρόνια μια βάση, ναι, αλλά
θα
όχι.
Πρέπει να είναι ένα τυπικό προσόν, αλλά να μην μένουμε μόνο εκεί.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Ωραία. Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα όλα αυτά που μας αναφέρετε. Θα συνεχίσω, καθώς δεν έχουμε πάρα πολλή ώρα ακόμη στη διάθεσή μας, να έρθουμε τώρα στο Λουξεμβούργο. Εσείς μείνατε και εργαστήκατε στο Λουξεμβούργο ήδη από το 2008, αναμειχθήκατε σε πολλές δράσεις, πολλές δραστηριότητες. Μπορείτε να ξεχωρίσετε κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για σας, αν σας έλεγα να κάνετε μια αναδρομή στα χρόνια σας στο Λουξεμβούργο, τι είναι αυτό που σας έχει μείνει?
Στο Λουξεμβούργο συνεργάστηκα με εξαιρετικούς ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι είχαν δουλέψει πολλά χρόνια σε αυτό το σχολείο και δίνανε την ψυχή τους για το σχολείο.
Το σχολείο είναι το Λουξεμβούργο 1, να πούμε, στο Κίρσπεργκ.
Στο Κίρσπεργκ. Μου έκανε εντύπωση η αφοσίωσή τους. Και υπήρχαν άνθρωποι και στο διοικητικό προσωπικό τέτοιοι και συνάδελφοι. Επειδή το σχολείο ήταν παλιό, το παλιότερο από τα ευρωπαϊκά σχολεία, είχε συσσωρευμένη εμπειρία σε όλα τα θέματα, μα ακόμα και για την αρχιοθέτηση. Ήτανε παραδειγματική αρχιοθέτηση. Τι να σας πω, σε όλα τα θέματα είχε εξαιρετική εμπειρία και είχε και καταγεγραμμένους τρόπους αντιμετώπισης όλων των θεμάτων. Αισθάνθηκα ότι είχα τεράστια υποστήριξη. Επίσης αισθάνθηκα ότι είχα τεράστια υποστήριξη από τα Υπουργεία Παιδείας, το Υπουργείο Παιδείας και από τους δύο υπουργούς που συνάντησα, από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών, τεράστια υποστήριξη, ακόμη και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ήταν να γιορτάσουμε τα 60 χρόνια, είχα κάνει μια επιτροπή για να συζητήσουμε, να δεχτώ προτάσεις, να δούμε τι θα κάνουμε και τι budget θα χρειαστεί και πού θα βρούμε τα λεφτά για να κάνουμε αυτή την τεράστια γιορτή που κάναμε. Μου ζήτησε ραντεβού ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ήρθε με τη βοηθό του, πρέσβης ήτανε, και μου είπε, συμπληρώνει το σχολείο 60 χρόνια, τι σκοπεύετε να κάνετε. Αυτό που σκοπεύετε να κάνετε, πόσο το αξιολογείτε, πόσο κοστίζει. Εμείς τι θέλετε να προσφέρουμε? Ήταν συμπαραστάτες σε όλα. Είχαμε στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο μία εβδομάδα το χρόνο, στο Νηπιαγωγείο 3, αλλά στο Δημοτικό 1, που τη λέγαμε θεματική εβδομάδα. Αφιερωμένη άλλοτε στον αθλητισμό, άλλοτε στα μαθηματικά, άλλοτε στη φυσική, άλλοτε σε διάφορα μαθήματα. Κάποια φορά αποφασίσαμε να γίνει στις φυσικές επιστήμες να αφιερωθεί η εβδομάδα. Ανέθεσα τη δουλειά σε δύο συναδέλφισσες, πάρα πολύ δραστήριες, οι οποίες οργανώσανε μια τέτοια ανοιχτή, τέτοια πλούσια εμπειρία, όλες οι τάξεις. Κάνανε τουλάχιστον 7 μαθήματα επιστημονικού ενδιαφέροντος, φέραμε επιστήμονες ειδικευμένους στην παρουσίαση των διαφόρων επιστημών για παιδιά. Από τη Σουηδία φέραμε, από την Ιρλανδία φέραμε, από την Ιταλία, από τη Γαλλία, από πάρα πολλές χώρες, από το Λουξεμβούργο ήρθε λεωφορείο για τη χημεία. Και κάναμε εργαστήρια και οι μαθητές συμμετείχαν σε εργαστηριακές ώρες διδασκαλίας, τουλάχιστον 7 ώρες μέσα σε μία εβδομάδα. Το υπόλοιπο κάνανε το κανονικό τους πρόγραμμα. Ήρθανε σε επαφή, ο στόχος ήταν να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τις επιστήμες, να αγαπήσουν τις επιστήμες και να πάψουν να τις φοβούνται, να καταλάβουν ότι η επιστήμη είναι πειραματική, ότι μπορούμε να την κάνουμε, ότι μπορούμε να πειραματιστούμε, να μην φοβούνται και να αγαπήσουν την επιστήμη. Ήταν μια δραστηριότητα η οποία θυμάμαι κόστησε 44.000 ευρώ, που δεν τα είχα στο μπάτζετ, και όταν τα ζήτησα από το Υπουργείο Παιδείας του Λουξεμβούργου μου τα δώσανε. Αυτό για μένα ήταν συγκινητικό. Για να κάνεις δουλειά θα πρέπει να μπορείς και να την πληρώσεις.
Και δείγμα της υποστήριξης που παρέχει
η χώρα. Θα πρέπει να μπορείς και να την πληρώσεις. Έχω πάρα πολλές
έτσι. Είναι εντυπωσιακό αυτό, ναι.
Επίσης ήταν συγκινητικό για μένα όταν το σχολείο του Differdans άνοιξε μετά από 2 χρόνια προετοιμασίας που είχαμε, σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, άνοιγε με τους καλύτερους όρους και φέτος έδωσε και το πρώτο του μπακαλωρεά.
Αυτό θα ήμουν έτοιμος να το αναφέρω και εγώ, ότι φέτος είχε τους πρώτους αποφύτους. Έχετε αίσθηση κάπως για τα αποτελέσματα? Αν ήταν...
Είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα, διάβασα τα αποτελέσματά τους, εξαιρετικά αποτελέσματα. Στα εγκαίνια του σχολείου ήρθε φυσικά ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Μάης. Ζητήσανε και από μένα να κάνω μια ομιλία. Ήταν συγκινητικό, επειδή ήμουν η νονά του σχολείου. 2 χρόνια είχαμε δουλέψει για την προετοιμασία. Φυσικά οι συνάδελφοι ήταν πάρα πολύ καλοί και αφοσιωμένοι και κάνανε εξαιρετική δουλειά και το σχολείο πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν με ρωτήσατε τα μειονεκτήματα των ευρωπαϊκών σχολείων.
Εγώ σας ρώτησα σε προηγούμενη ερώτηση, σας είπα εάν υπάρχουν κάποια αρνητικά που μπορείτε να συνοψίσετε. Αλλά μείναμε στα θετικά κυρίως, γιατί καταλαβαίνω ότι πιο πολύ πλεονεκτήματα μάλλον μπορούμε να βρούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον όμως να ακούσω και τις δυσκολίες.
Λοιπόν, ένα σοβαρό μειονέκτημα για το οποίο έχει γίνει κριτική στα ευρωπαϊκά σχολεία είναι ότι δεν έχουν εναλλακτική σε παιδιά που δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν το ακαδημαϊκό μπακαλωρέα και δεν μπορούν να φτάσουν ακόμα και με τη βοήθεια, δεν μπορούν να φτάσουν εκεί.
Εννοείται ως προς το επίπεδο σπουδών ότι θέλει, αυξημένες, όχι αυξημένες ικανότητες, είναι λάθος η έκφραση.
Εντάξει,
ότι θέλει αυξημένη προσπάθεια, να το πω έτσι.
Πέρα από την προσπάθεια υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να φτάσουν εκεί και ενώ μπορούν να αποδώσουν στην τεχνική εκπαίδευση, στην επαγγελματική εκπαίδευση.
Και δεν προβλέπεται αυτό από το σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων.
Δεν υπάρχει τέτοια εναλλακτική. Είχε συζητηθεί όμως στο παρελθόν.
Το εθνικό σύστημα του Λουξεμβούργου υπάρχει αυτή η πρόβλεψη και μπορούν, αλλά δεν αναφερόμαστε στα σχολεία ευρωπαϊκής παιδείας εδώ.
Μιλάμε για τα σχολεία τύπου 1 και δεν είναι μόνο το Λουξεμβούργο. Υπάρχει και το οι Βρυξέλλες υπάρχουν, η Γερμανία υπάρχει και δεν είναι όλοι μαθητές γερμανόφωνοι στη Γερμανία. Για να πας στα γερμανικά σχολεία, η τεχνική εκπαίδευση, θα πρέπει να μιλάς γερμανικά. Ο κάθε αλλοδαπός μαθητής του ευρωπαϊκού σχολείου δεν μιλάει καλά γερμανικά να παρακολουθήσει τεχνική παιδεία ή δεν μιλάει καλά τη γλώσσα του τόπου για να παρακολουθήσει τεχνική παιδεία στο Λουξεμβούργο, στις Βρυξέλλες, στην Ολλανδία. Ο λόγος είναι προσπαθήσανε να δημιουργήσουν τέτοιου είδους τάξεις, αλλά δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τους γονείς να γράψουν τα παιδιά τους σε τέτοια σχολεία, σε τέτοιες τάξεις και ελλείψη μαθητών και ελλείψη ενδιαφέροντος από τους γονείς δεν δημιουργήθηκαν τάξεις τεχνικής παιδείας.
Μάλιστα. Ναι, είναι σημαντική παράμετρος αυτή που θέτεται και ναι, μπορεί κάτι να προκύψει, ίσως να το λάβουν υπόψη τους στο μέλλον. Μία τελευταία ερώτηση σε αυτό το κομμάτι, καθώς θα οδεύουμε και προς το κλείσιμο της εκπομπής. Αν καταλαβαίνω καλά από την απάντησή σας λοιπόν, ότι όταν η θητεία σας πολύ πρόσφατα, το 2017, έφτασε στο τέλος της, καταλαβαίνω ότι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη Θα λέγατε ότι ήταν οι σχέσεις με τους ανθρώπους? Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς? Ποια ήταν η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σας, κατά τη γνώμη σας?
Βγήκα πιο σοφή από όλη αυτή την ιστορία. Αναλογίστηκα τι μπορεί να κάνει η παιδεία, αλλά είναι πολύτιμη παρακαταθήκη για μένα η σχέση με τους ανθρώπους, με τους οποίους διατηρώ σχέσεις.
Έχω και εγώ αυτή την αίσθηση από την απάντησή σας. Νομίζω ότι με τον τρόπο που αναφερθήκατε, θεωρώ ότι αυτό έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο στην πορεία σας. Κλείνοντας, έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, να σας απευθύνω μία-δύο ερωτήσεις έτσι, προς το κλείσιμο της εκπομπής. Καταρχάς, η γνώμη σας όταν κάποιος ζει τόσα χρόνια στο εξωτερικό. Εσείς πια ζήσατε από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όπως είπαμε. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να διατηρήσει την επαφή με την Ελλάδα, με την πατρίδα, με τις ρίζες του?
Εμείς δεν είχαμε πρόβλημα να διατηρήσουμε επαφή. Φροντίζαμε να έχουμε ελληνική τηλεόραση. Προσπαθούσαμε να είμαστε ενήμεροι για τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Ερχόμασταν αρκετά συχνά, πολύ συχνά θα έλεγα, αλλά και όταν ερχόμασταν διατηρήσαμε όλους τους φίλους μας, γιατί η μέθοδος με την οποία διατηρήσαμε τους φίλους ήταν ότι δεν γινόταν να τους βλέπουμε έναν έναν. Κάναμε συγκεντρώσεις όλοι μαζί, πηγαίναμε σε μια ταβέρνα και με αυτόν τον τρόπο τους βλέπαμε όλους μαζί. Ή σε ένα θέατρο άλλη μία μέρα και τους βλέπαμε έτσι σε τακτά χρονικά διαστήματα και δεν τους χάσαμε. Όταν γυρίσαμε αισθανόμασταν σαν να μην... δεν υπήρχε κενό, δεν υπήρχε... δηλαδή ξέραμε που είμαστε. Δεν χάσαμε τη συνέχεια. Και με την επαφή με τη χώρα, επειδή ερχόμασταν συχνά, από το γεγονός ότι παρακολουθούσαμε τα ελληνικά τεκτενόμενα και με το γεγονός ότι δεν είχαμε χάσει τις φιλίες μας.
Και τώρα έχετε επιστρέψει, μένετε μόνιμα στον τόπο καταγωγής σας?
Το περισσότερο μένουμε στο Γήθιο, στον τόπο καταγωγής του πατέρα μου, αλλά κάθε μήνα δαπανάμε μια εβδομάδα 10 μέρες στην Αθήνα για να παρακολουθούμε τα πολιτιστικά τεκτενόμενα.
Μάλιστα. Κυρία Βασιλάκου, στο σημείο αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Η συζήτηση για δεύτερη φορά, σε δεύτερη εκπομπή, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Θεωρώ ότι τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και υπάρχει πραγματικά πολλής κόσμος, εκπαιδευτικοί και μη, οι οποίοι ενδιαφέρονται για όλα αυτά τα ζητήματα που μας παραθέσατε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διάθεσή σας, για όλα τα στοιχεία που μας δώσατε και ελπίζω ότι παρότι αυτή ήταν η δεύτερη εκπομπή, ότι θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία να συζητήσουμε ξανά στο μέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να ευχαριστήσω και τους ακροατές μας σε αυτό το σημείο. Να θυμίσω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Ιπετζής, στην επιμέλεια ήχου ήταν και σήμερα ο Γιώργος Γιανακούλας. Και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή στη σειρά «Οι Έλληνες του κόσμου, η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο» για τη δεύτερη Κυριακή του επόμενου μήνα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.
Estrela que cata brilhar, linda mar, boeu areia que cata moiar, espalhar nesse mundo fora, só rote mar, terra por cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra por cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra por cheio de amor, tem batuque, tem funaná, oi tanto saudade. soldats, soldats, oi tant soldats, soldats sem fim, oi tant soldats, 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 oi tant soldats, soldats sem fim. Estrela que canta brilhar, e na mar boiou areia que canta molhar, espalhou nesse mundo fora, só rotimar, teve pouco cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espaiou nesse mundo fora, só Rotimar, terra pouco cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra pouco cheio de amor, tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup, petit, petit. Je l'aime beaucoup, petit pays. Je t'aime beaucoup, petit, petit. Je l'aime beaucoup.